til Småt Brandbart. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
How goes?
Det går fint, tak. Det er... Ja... Hvor skal vi... Jeg har blandt andet lige lavet sammen med Freja sidste afsnit af Gift ved første blik. Har du fulgt med i år?
Jeg har fulgt med i år. Jeg har også lyttet til jeres. Jeg synes, det er en skidegod podcast. I har også fået flere lyttere, ikke?
Jo, det har vi. Vi er ved at nærmest i 5.000.
Det er da mange.
Ja, så er det bare alt, der stopper nu, ja. Ikke?
Jo, det er det, men på en eller anden måde er det jo også vildt. Altså, det er jo også et lille land, når man ser de der engelske, altså, eller amerikanske, hvor mange af der er.
Jamen,
der
30 er...
30 afsnit, eller altså,
ja, det er helt, helt vildt. Vildt. Ja, plus og drama og sådan noget.
Men jeg er jo lidt splittet mellem landmands og kærlighed. Altså, man behøver ikke at vælge.
Nej.
Men det er jo to vidt forskellige koncepter.
Hvad kan du godt lide ved landmand?
Jeg synes på en eller anden måde, at jeg er jo egentlig ikke så vild med de der sådan meget opstillede, næsten konkurrenceelementer. Men det får dem jo i spil, de her mennesker. Fordi det er jo svært at sidde med 3-4 bejlere nærmest. Ikke? Men det, altså, på en eller anden måde er det jo meget positivt, det hele. Det bliver sådan lidt mere folkeligt.
Jamen, de er også mere... De har, altså, man tænker, de har sgu et hjerte af guld.
Ja, altså de virker mere, ja, altså, hvor man altså, hvor i det er, der bliver det sådan lidt, man godt være træt af nogen i landmand, så kaldet, men ikke så træt. Men i GIF i første blik, der bliver man sådan, nu stopper du.
Ja, der bliver de jo også klippet i bestemte roller, ikke?
Jo. Altså,
og der kan man sige, at landmændene der handler det jo i virkeligheden bare om, at de skal have nogen til at bo på den der gård. Altså.
Ja. Men jeg synes også, at det, som landmand Søger Kærlighed kan, det er det der med, at man ser nogle miljøer, som er helt anderledes, hvor jeg synes, Gift ved første blik, det er sådan mere, ja, man har sgu en næse, der er lidt... Altså, du ved, altså, ja. Der er selvfølgelig mange, der lever ligesom landmændene der, men, og jeg kommer endda selv fra landet. Jeg tror da også, jeg har familie og sådan noget, men på en eller anden måde synes jeg heller ikke, de skal sammenlignes. Men Gift ved første blik, altså, de vil så gerne være med i det program.
Mm.
Og jeg synes, de har så mange hæmninger, når de kommer derind. Er det ikke rigtigt? Altså, at der er også sådan lidt... altså, jeg synes, det var rørende. Det var jo sidste gang med... Eller rørende, det var det jo med det homoseksuelle par, hvor der virkelig bliver fortalt noget. Ikke? Det siger jo også lidt om, at de andre ingenting siger.
Ja.
Men det, jeg også godt kan lide ved det... Altså, jeg er så træt af ham der, Rolf. Altså, man får sådan nogle... Lige meget, hvad han siger, bliver irriteret. Ja. Kender du det?
Det er også, fordi han skal processere alt, han får at vide.
Ja.
Altså, det skal ind, og altså, jeg har jo sammenlignet sammen med Freja, at Nina, som han er gift med, er jo sådan en form for japansk lyntog, når hun snakker.
Ja.
Og så Rolf, han er den der dymo, der bare står og forsøger at oversætte i det tempo, ikke? Og det clasher bare fuldstændig.
Ja, jeg synes også, de er sådan, han er sådan et negativ, altså bare sådan, altså hvad du selv bidrager med i det der...
Ja, på det der museum der, altså, hvor han bare står og siger, prøv at høre, kan du ikke lige droppe begejstringen lidt?
Ja.
Jeg har også, og sådan noget.
Ja, hun bor i den der cirkuslejlighed, og...
Ja.
Og det er bare sådan bor hun jo for fanden blandt, altså kan det ikke være lige meget, men det er selvfølgelig også, at tv-vinklen kræver, at de dykker ned i sådan noget, som jeg er lidt ligegyldigt, ikke?
Men jeg vil sige, Landmand Søger Kærlighed, som jeg jo også elsker, men desværre ikke har fået set, efter det røg ind på TV2 Play, det er jo det der med, at så kommer der de her kvinder, som drømmer om det idylliske liv på landet, og den der kat, der ligger og slikker sig om munden efter noget fløde, og jordbær, og det ene og det andet, ikke? Morten Kork, og så er det altid om sommeren, de bliver castet, ikke? Så de skal ud og køre i traktor og ture på græsplænen. Der er ingen af dem, der oplever den der hårde vinter, hvor de skal op klokken 5, og så ud og malke køer, mens mælken nærmest fryser 10 imens. Altså, det ser man ikke.
Nej, men jeg synes alligevel, at man på samme måde som Gift ved første blik, ligesom hører folks længsler og hvad er det, man gerne vil. Men tilbage til, vi skal også videre jo, men hvad hedder Lars og...
Lone. Dem troede jeg jo på.
Ja, det troede jeg også lidt på, men det tror jeg de i hvert fald ikke selv, eller hun gør ikke.
Det blev jo lagt i graven her i sidste afsnit, i næstsidste afsnit, ikke? Nu har jeg set, eller nu...
Du har set?
Ja, altså Lars og Lone, altså det... Det kørte jo i graven i det sidste, og så endelig i graven i det her afsnit, ikke? Sidste afsnit, hvor de jo så sidder og bliver skilt på borger.dk. Så er der ligesom ikke nogen vej tilbage.
Og hvad med, hvad hedder hun? Annette og Frank?
Jamen, det var ikke nogen stor overraskelse, at de heller ikke ville være sammen, fordi Frank savner sin ekskone.
Ja.
Det er jo ligesom det, der er det gennemgående.
Men det er han... indrømmer han det?
Nej, det gør han
ikke. Nej, altså det er sådan...
Men det er jo, altså han har jo sagt det lidt ud mellem sidebenene, og sagt, at Annette jo ikke var den type, han normalt ville gå efter. Og det var også det,
Annette... Altså han har sagt mange ting, og hvorfor hun ikke er blond og alt det
der. Ja, og hvorfor kan hun ikke lide paddeltænder?
Jeg kan godt lide Annette.
Ja, men det er hun er sød, og der var lidt mere kontrolbehov i starten, men ellers så...
Ja, det giver hun da...
Ja, men altså... Jeg
og hvad med de to homoseksuelle, hedder det Morten og...
Og Søren.
Søren.
De bliver sammen. De bliver, og det er rørende, fordi jeg var tilbøjelig til at sige, at det er de ikke klar til, eller det er Morten ikke klar til, han har noget at arbejde med. Men det lykkes sgu. Altså, jeg ved ikke, hvordan de er i dag.
Men altså, det finder man vel snart ud af.
Ja, og så hvem var der ellers? Det var faktisk det.
Altså, var der det der mærkelige par?
Nå, Nicolas og Katrine. Ja.
Jamen, det var der for få par.
Jamen,
kom nogle flere ind.
Jamen, det var fem. I det britiske var der 10.
Jamen, synes jeg da også, der skal være. Så er der også mange flere afsnit, jo.
Ja, okay. Men jamen, synes du også, der er for få afsnit, så?
Ja, altså, hvorfor, det kan da bare fortsætte. Altså, hvorfor skal man sådan vente? Altså, der er nogle gange med de der uge, det var fem afsnit, man venter et helt år. Giver os da noget mere?
Ja, det er rigtigt. Ja.
Nå, men det er jo ikke det, men jeg skal... I er på næste år.
Ja, og vi kører forhåbentlig fjerde sæson af Gifte TV næste år, og forhåbentlig med samme, hvis ikke større opbakning.
Så.
Nu skal jeg jo til Haderslev weekenden, og jeg er faktisk overvejet, om jeg skulle tage sådan et charteret privat fly, fordi jeg orker simpelthen ikke de der togforbindelser. Altså, jeg prøvede ligesom at sige, at den fest, jeg skulle ind til, den er for knudret. Så hvorfor ikke bare... Simpelthen bare at sige, altså hvad koster det? Der er vel andre, der skal med. Er der ikke sådan noget GoMore-fly? Eller...
Tror det ikke.
Det tror jeg ikke.
Ja, jeg tror, du skal give. Jeg var med til et program, der kører nu her, der hedder Selv.
Ja.
Og der er vi faktisk gang i et sponseret lille helikopter.
Okay.
Til Jylland.
Ja.
Og det flyver altså ikke mere end 200 km i timen, så det tager jo rimelig lang tid.
Nå.
Og det tror jeg kostede... 40.000.
40.000? Jamen, det er jo ikke, altså, det er for dyrt, hvis jeg...
Og det er en helikopter.
Ja, okay.
Hvis du skal fly, så tror jeg bare, du kan sige dobbelt op.
Men prøv at tænke på sådan en landing med en helikopter ud foran fødselsdagen, ikke? Som man da dagens mand.
Jamen, det var så blæret.
Ja.
Jeg var vild med det.
Men altså, charteret prægfly, det kommer nok ikke i nærheden af.
Men det her, det er jo...
Ja, det har de jo gået
ind i. De har lavet en...
Det er jo derfor, vi sidder og snakker om det. Fordi de har jo lavet det, der hedder... De super riges privatfly.
Ja.
En dokumentar omkring, hvordan nogle af de rigeste personer i Danmark benytter privatfly, og hvilken CO2-effekt det så har.
Ja. Men det, altså, vi skal ikke sidde og fortælle om programmet. Altså, så interessant synes jeg faktisk ikke, det er. Det er sådan, altså, jeg synes jo, at det har sådan en Ekstrablads vibe over sig,
ja,
som ikke klæder det er.
Ja, det bliver jo lidt eliten versus manden på gaden.
Ja,
og
manden på gaden, hvad gør han?
Ja,
hvor flyver han hen?
Ja, han flyver måske til Mallorca.
Gran Canaria. Thailand.
Yes. Med en flyafgift vedtaget af Folketinget. Og der, hvor den får den der ekstrabladsvibe, er jo netop, fordi privatfly er undtaget med en flyafgift.
Men det er jo ikke milliarder. Der har...
Nej, det er de ikke.
Det er faktisk politikerne og skat, der selv har besluttet, at det skal de åbenbart undtage. Det forstår jeg så ikke. Altså, det kan jeg slet ikke forstå. Men omvendt synes jeg måske ikke, det er igen en... Hvis det bare var det, der var grundlaget for DR for at lave den her, så kunne man da have taget det op som i nyhederne eller TV-avisen eller hvad det hedder. Så der må være en eller anden årsag til, at de gør det. Der er i hvert fald en chefredaktør... På Finans.
Simon Bentsen.
Ja, som jo tidligere var en del af, altså en sådan hørt under JP. Det gør de jo, de ejede stadigvæk af JP, men det er blevet sådan en selvstændig erhvervsmedie.
Ja.
Hvor Simon Bentsen, der kommer fra Berlingske, er chefredaktør, og han er noget træt af det program.
Ja, han mener, at det her program, det er stedet pinligt. Og han laver så et opslag på LinkedIn. Det gør han i mandags, og skriver, at det er pinligt, og siger, at så læfler DR for laveste fællesnævner, og pludselig, bang, så kommer den ekstreme klimabevægelse Extinction Rebellion, og Enhedslisten og så videre på banen med forudsigelige svar på det hele, ikke? Og så siger han, jamen altså prøv at høre, der er jo masser af andre store problemer derude, ikke? Altså der er markedet for havvind, det er ved at smelte sammen, og hvad hedder det, den grønne omstilling tager for lang tid og så videre. Hvorfor i alverden skal man bruge tid og licenspenge på at lave noget omkring nogle rige familier, der bruger et privatfly en gang imellem? Det er faktisk det,
jamen,
hans...
Ja, lad os nu sige, det siger jeg. Hvorfor skal det fylde så meget? Vi er enige om, at det åbenbart er altså en meget, meget lille del af det samlede, hvad skal man sige, CO2-regnskab for fly i Danmark, at de her familier,
ja,
de står for.
Ja. Altså, man kan jo sige, at det er, hvis vi jo altså lige går væk et øjeblik for EB-viben, så kan man jo sige, at dels handler det jo om, at i forvejen bliver der jo dækket massivt på klimadagsordenen, også for DR. Altså, så det er ikke fordi, at de lige pludselig tænker, nå, nu må vi også heller lige skrive et andet om klimaet, og så slår vi direkte ned på det her. Jeg vil mene, at det er der plads til, og det er også med til at, synes jeg, konkretisere, hvad det er, vi som danskere, vi bliver altid kritiseret for, at vi er nogle af dem i verden, der bruger flest ton CO2 i modsætning til resten af verden, ikke? Altså, hvad er det så, de her personer...
Men hvor meget er det? Altså, jeg synes, der er et problem med proportionerne.
Ja, de kommer jo ikke frem til, hvor stor en andel det er af det samlede CO2.
Det er der jo andre, der gør.
Ja, og det er ikke så stort.
Nej,
igen.
Altså, de siger, det er under en promille.
Ja, men jeg tror, at det DR forsøger her, det er at komme frem til... en eller anden altså en principdiskussion af, at hvorfor er det, at vi danskere skal betale de der 300 kroner i flyafgift, når vi skal ud og rejse, mens de super rige, som ikke gider stå i kø og ikke gider at køre
deres... Det er jo rigtigt nok, men ja, det er stadigvæk... Så kunne de jo bare sende det her program til politikerne og sige, hvorfor gør I ikke noget ved det? Det er jo ikke...
Om de har brug for befolkningens vrede, hvis de så at sige...
Jamen, der er jo nogen, der må forklare, hvorfor de er undtaget. Det ved de jo ikke engang selv.
Nej, altså det som, SF og Enhedslisten har ved at sige, det var jo, jamen de ønskede, at der skulle være den her afgift, men det var regeringen imod.
Det er da også mærkeligt.
Ja, altså... Det,
nå, jamen det kan jeg godt. Jeg kan sagtens følge den vinkel på det, men et dokumentarprogram... Om hvor man følger, altså der er vel også, altså der er også noget hykleri, at de her virksomheder, de tapper ind i en grøn dagsorden og gerne vil fremstå som aktører i den, men de er så hykleriske, fordi de selv flyver i privatfly. Ja, er det, man vil?
Ja, men man har jo faktisk gjort lidt det samme, når man har kritiseret blandt andet folk, som netop er klimaforkæmper. Og så siger man, jamen, du flyver rundt i hele verden. Greta Thunberg er jo blevet punket for, at selvfølgelig rejse med tog og det ene eller andet, men der var jo blandt andet noget med en båd, som skulle sejle hele vejen til New York, og skulle den sejle tom tilbage.
Men hvis vi nu tager Anders Holk Poulsen,
ja,
hvornår har han sagt, at han er klimaforkæmper?
Jamen, det har han jo sagt.
Hans produkter er noget af det mest klimasvinende, der findes, så det er vel ikke noget, han siger vel engang med, at de prøver at begrænse det lidt. Men...
Nej, han siger jo faktisk i forbindelse med, at den her historie kommer frem, så siger han, at i bestseller vil vi gerne spille en væsentlig rolle og accelerere bæredygtige løsninger i vores industri. Vi vil drive mode fremad, indtil vi er klimapositive. Og så siger han, det er et kritisk øjeblik, og vi forstår opgaven foran os. Det er her nu, vi vil være bæredygtige så hurtigt som muligt. Og der må jeg bare lige sige...
Og så må man ikke flyve privatfly.
Det er ikke det, jeg siger, men jeg siger jo bare, at der er også en årsag til, at når Kong Frederik i sin bog, Kongeord, skriver, hvor vigtigt miljøet er, og så har man jo også taget alle de der, flyrejser og bådrejser osv. han er på, ikke? Altså, hvad lever han op til de her målsætninger, han selv har?
Men det gør han vel ikke?
Nej, det er jo det. Og det er jo derfor, at man griber fat i det og siger, jamen, altså, hvorfor er det, at...
Jeg synes, det er populistisk. Jeg kan godt se, at der er en dagsorden, der hedder, hvorfor er de undtaget fra det her afgifter?
Ja.
Men det er det... Normalt er det jo medier, der bærer den kommunikation. Mm. Nogen, der siger, det er for dårligt. Men her er det DR selv, der har den dagsorden. Det er jo, de er jo selvfølgelig bundet op. Altså, de har vel nogen i programmet, jeg har ikke engang set det, der siger, at det er for dårligt og sådan noget. Mm. Men her er det mediets dagsorden, at de her 14 familier, de skal udstilles, fordi i det her dokumentarprogram, fordi de hvad er hykleriske, eller fordi de ikke betaler det samme som herre fru Danmark, eller hvad. Hvornår er det blevet medierne, der skal have den? Er det licenspenge værdigt, eller public service, at den her form for Ekstrabladet lidt udskammende?
Altså nu har jeg jo ikke dykket voldsomt meget ned i fænomenet, men man kunne godt forestille sig, at det her jo også i høj grad for eksempel foregår i USA. Altså det her med, at private har nogle fly, som de flyver ret kort
distancer. Men hvad har det med de 14
at gøre? Jamen det har noget at gøre med, at man siger, jamen hvis det er sådan, at der er en tendens i, at folk med masser af penge, jamen de kan flyve meget kort distancer. Nogle af turene er jo noget, der tager en time i bil, og så tager det så et kvarter eller 12 minutter. Og der er jo en af de der, piloter, der siger, jamen det sviner helvede til det her, ikke? Altså, og det er ikke, altså, der er jo tit det her med, at det kan godt være i det store regnskab. Det er jo det samme som at sige, Danmark i det store globale klimaregnskab. Hvilken forskel gør vi, hvis vi bliver fuldstændig klimaneutrale, hvis Indien og Kina og alle andre? Ikke en skid. Så hvor skal vi overhovedet koncentrere os om, at Danmark skal være klimaneutrale? Det kan vi lige så godt glemme. Fordi så er det også en skævvridning konstant at fokusere på danskerne og danskernes flytrafik osv., fordi hvis ikke USA og Kina retter ind, så smelter jorden alligevel.
Mm. Altså, men det er vel også et legitimt. Hvis man mener, jeg er ikke, fordi jeg specielt mener det, men det er vel legitimt nok at mene det.
Jo, men problemet er jo så bare, så kan man jo sige det med stort set alle områder. Og så kan man sige, ja, det er et lille område, men jeg mener, at den er, altså, det handler jo også om at komme hele vejen rundt og sige, hvor er det så danskerne?
Men har du set, altså det man gør med danskerne, der ser man jo ikke en udskamning af dem. Det man ser, det er, er du villig til at betale den der klimaafgift, når du skal flyve til Thailand på din vinterferie? Og så siger dem ud i lufthavnen, det er sjovt nok, de siger altid ja, fordi jeg er nærmest på vej derud.
Ja.
Men det kunne man selvfølgelig godt have spurgt dem her. Jeg er da 100 på, at alle de der privatlivstyper, altså de ville have sagt, ja, det er vi. Ja. Ellers, altså kommunikationsmæssigt, ellers ville de jo fremstå fuldstændig hykleriske.
Men så vil jeg godt anholde det, som Simon Bentsen siger, fordi han siger jo det her med, at sådan et program her er med til at fremgøre klimadebatten for den almindelige dansker. Og hvis danskerne i de seneste år er blevet tudet ørerne fulde om, at det her det er 5 i 12, altså jorden er ved at gå under, og vi er den sidste generation, der kan redde osv., jamen så vil jeg da mene, at det var relevant at kigge over hele raden, altså hvor er det, vi så kan, så at sige, reducere CO2.
Fordi, men var det ikke bedre, hvis danskerne holder op med at rejse så meget?
Jo, det er det.
Men det ved vi alligevel ikke. Det er synd for folket, eller hvad? Hvor de der rigsvin,
nej,
skal holde op.
Nej, fordi indtil videre her, tror jeg bare, at befolkningen så tænker, om så pålægge den nogle afgifter, så kan de flyve løs.
Så har man da også løst det problem i det.
Ja.
Men det har vi jo.
Altså, jeg har nok råd til den der afgift, det må man
ikke
formode.
Det tænker jeg da, lige så vel som vi andre har.
Altså, jeg prøver at det er ikke.
Jamen, det er derfor, jeg synes, der går sådan lidt fisk i en hundlygte.
Ja, men jeg synes egentlig, der er plads til historien, fordi Simon Bentsens ærne er jo i virkeligheden bare at sige, at jeg synes, at det er skævet. Hvorfor bruger man ikke tid på at vise det ene eller andet? Det gør vi jo konstant.
Ja, men det er fuldstændig altså, enig i det. Det er jo ikke sådan, at man ikke kan det ene.
Nej, det er jo det. Men det er da fuldstændig rigtigt, at der er en vis sådan lidt, nå, nu skal vi også lige slå på de rige. Altså. Men noget, jeg kommer til at tænke på, som jo ikke sådan er sådan en til en sammenligning på nogen måde, men den der principielle debat om den der med at købe sig foran i køen, altså til Lego for eksempel, Lego, som er også med her. Altså det der med at sige, jamen, skader det egentlig nogen ud over selve princippet om lige adgang? Ikke? Og så kan man sige, at skader de der fly, fordi det der bliver argumentet for dem, der siger, at der er ikke noget problem, det er jo, at de skaber masser af arbejdspladser, de har vigtige tilværelser, de har ikke tid til at stå i sikkerhedskøen og vente på deres kuffer, der bliver kørt igennem scanneren og alle de der ting, og de skal til mange møder. Men jeg tror, at man skal skelne mellem at sige, at det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, hvor meget det sviner. Det handler i virkeligheden om, at folk tænker, enten så pitcher vi alle ind i det her, eller også.
Men der er jo indtil det program, så vidt jeg orienteret, hvor de siger, at de ikke vil betale de der afgifter. Så bliver det også en stråmand.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men
hvis de nu ikke vil det,
ja,
og sagde, prøv at høre, det kommer ikke til at ske.
Nej, men jeg tror, det har to ben. Jeg tror dels, at de ikke betaler afgiften, som de så til synes ikke noget imod, men også, hvordan er det så, de bruger det, altså de her privatfly, ikke? Jeg ved det ikke.
Altså, jeg synes bare, som dig, at det er sjovt, eller hvad man skal sige, det er en interessant diskussion,
ja,
hvad, om det er sådan noget poppet noget, eller om det er en og det må man sige, at det er... Skal jeg kunne tåle de her diskussioner i hvert fald.
Men de har jo ikke vil stille op, i hvert fald de der forskellige koncerner.
Nej, det kan jeg fandme godt forstå.
Til gengæld, så har de lavet deres, så er der nogen, der har fået deres investeringsselskab til, altså for eksempel Lego har fået Kickbee til at skrive, at de er fokuseret på at nedbringe klimaaftrykket, og de har reduceret brugen med 50%, og så vil flystoffet være det der SAF, altså Sustainable Aviation Fuel, som er sådan noget, sådan noget frityreolie, som man bruger. Og okay. Jysk siger, at vi ser ikke en modsætning, at vi bruger privatfly og samtidig tager ansvar og arbejde aktivt for at begrænse global opvarmning.
Men det synes jeg også er... en herfru Danmark-løsning. Altså, jeg kan godt være bekymret mig om miljøet. Jeg kan godt gøre nogle ting, selvom jeg tager 3 uger til Thailand. Altså, Det er vel lidt en til en.
Ja.
Ikke?
Jo.
Hvorfor er de mere hykleriske end danskerne?
Jamen, det er de jo sådan set heller ikke. Altså, det er jo ikke dem, der har opfundet flyafgift eller mangel på sammen.
Ikke ved...
Nej, men man kan sige, nu har DR så lavet den her historie, og så kan folk jo så at sige... bruge den til, hvad de vil. Ikke? Altså.
Jamen, jeg fastholder. Vi kommer ikke videre, men jeg fastholder, at jeg synes, det har en større, hvad skal man sige, tabloid vibe, end jeg plejer at se for DR.
Jamen, det har du nok ret i. Det,
Og fred med det.
Ja.
Altså, okay?
Jo.
Laurits.com.
Yes, vores gamle venner der.
De blev købt, altså det gik jo konkurs.
Ja.
Og ejer, det tidligere ejer, par, ved vi ikke rigtigt, hvor befinder sig. De er i hvert fald ude af butikken og står med en hulens masse gæld og er ved at prøve at rekonstruere, tror jeg, deres liv og firma. Og der er stadigvæk en masse kunder, der rent du sagt ikke fik udbetalt, eller fik deres varer, eller havde købt nogle varer, som de så ikke har fået, men bare indbetalt pengene, der er ind i det her bo. Men det så bliver solgt til den virksomhed, der hedder Auktion.
Auktionshuset.dk.
Ja, Auktion. Ja. Jeg ved ikke, om det er det med de der, jeg tror også, det har sat sådan noget Hørsholm Auktioner, men det er, og det er, og det var jeg bare sådan... det er vel godt nok.
Ja.
Eller
ja, altså,
finde på noget andet, eller sådan. Jeg havde ikke sådan... Jeg havde simpelthen forventet, at Laurits.com var forsvundet.
Ja.
Og, men så...
ja, der var jo nogen, der mente, at der var en forretningsmulighed her, ikke? Og auktionshuset DK havde tilsyneladende midler nok til, at det samme ikke ville ske igen. Det er i hvert fald også det,
du
havde sige.
Ja, det jeg opfattede, man købte, det var hele... backoffice, altså hele auktions, online auktionsdelen, det er den, der har været interessant.
Yeah.
Og den har man jo givet ikke ret mange penge for, men det virker til, at de også har købt ind i brandet.
Ja. Yeah.
Fordi det havde vi der nok, det havde jeg ikke sådan tænkt, at man køber ind på. Men det må de jo have.
Ja, yeah, altså de har jo besluttet, at Laurits.com fremover skal hedde Laurits.com. Og det har de besluttet, fordi at der er undersøgelser, der viser, at der er rigtig mange, der har haft gode oplevelser med Laurits, og det, der er åbenbart en brandværdi, som de helst ikke vil gå glip af. Og i stedet for så at finde på et nyt navn, jamen, så kan de lige så godt bruge noget, som forbrugerne kender allerede. Og der må de jo så kalkulere med, at der er en større andel af forbrugere, som har gode erfaringer, end de historier, vi jo diskuterede for et godt stykke tid siden. Og de har jo så fået nogen, der hedder, Gorm X Envision, eller Gorm Gange Envision, til at lave en kampagne for sig.
Ja, det, jeg troede først, det var ham med pizzaen.
Ja, netop. Ja.
Men det tror jeg ikke, det er. Ej, det er nogle reklamebureau-typer. Der var noget, der hed Gorm, og altså, jeg ved ikke, om det... Det er svært lige at finde ud af, hvem af dem det er, men Envision er i hvert fald et hedderkronet gammelt reklamebureau for Aarhus, det var det. Mona Juul var direktør for, før hun blev
formand for, ja.
Eller hun var formand til sidst for bestyrelsen, men jeg tror, hun har ejet det nærmest.
Okay. Men der er Janus Jauk og Tobias Akkergaard, som er Chief Creative Officers, de fortæller jo, at det, altså de havde været inde over, hvorvidt man skulle droppe navnet og simpelthen begynde forfra. Men så er de jo så hurtigt nået frem til, at det vil være dyrt, fordi så vil man netop miste den der brandværdi. Og de har så lavet en kampagne, som jo på en eller anden måde skal revive Laurits.com og så at sige skabe kunder i biksen. Og der har de jo så valgt en sådan lidt sjov måde at gøre det på med en kampagne, et slogan, der hedder "Det nye Laurits.com er tilbage". Og så vil man jo sådan grammatisk stusse lidt over og sige, jamen, altså, hvordan kan noget nyt komme tilbage?
Men jeg synes faktisk, det fungerer meget godt.
Ja.
Han siger det jo selv, de siger det selv, at de har lavet en eller anden cost-benefit på det. Det at markedsføre et nyt navn, det vil simpelthen være for dyrt.
Ja, altså den del er for så vidt med på, men jeg tænker, hvorfor skal man sige, at det nye Laurits.com er tilbage? Altså,
for at signalere, at nye ejere med de gamle navn.
Mm.
Altså det tror jeg, det er det, der menes. Altså jeg har diskuteret det med nogle flere forskellige her de sidste par dage. Jeg er ikke, altså jeg synes, det her det er jo en nørdet artikel. Det er vel ikke det, her for Danmark skal sidde og læse for at forstå det navn. Men jeg kan godt, altså de skal jo af, altså de køber vel ind i, at svindel og humbug og oversolgt, eller hvad skal man sige, at hele den her kæmpe værdiopbygning, som Mette og Bengt Sundstrøm står for, at det er deres navn, det hænger over på dem. Der er så mange, de har også lavet nogle brugerundersøgelser, der er så mange gode oplevelser ved det at være online, at købe, at være på auktion online, som Laurits.com jo har, jeg lige vil sige, nærmest demokratiseret. Altså før Laurits.com, der var det sådan, at altså du godt, altså nu kommer jeg fra landet, så kunne der godt være en eller anden maskinfabrik var gået konkurs, så tog man ud på sådan en auktion og købte, hvad de nu havde, sådan fagfolk og sådan. Det har man jo altid gjort. Og så har der været kunst, og der har været, men det har ikke sådan været forbeholdt folket. Det er jo det, Laurits.com, og man skal jo tænke på, ordet, altså Laurits.com er jo nu et brand, som Bengt Sundstrøm køber. Mm. Det fandtes også før ham. Så jeg går ud fra, at det er det, de tapper ind i og siger, vi kan simpelthen, altså de penge, det koster os at rense det her brand, kan du følge mig?
Ja.
Det er færre end det, vi skal bruge på at opbygge noget nyt. Og når man opbygger noget nyt, så folk lænder mig hver gang, at de støder på det i et stykke tid, så vil de sige, jamen det der er det gamle Laurits.com. Mm. Jeg tror, det er den øvelser, man har prøvet at sige, at vi kan lige så godt bare hedde det, for folk vil alligevel sige det.
Ja, ja det kan jo godt være, at man, altså ja, og det, jeg tænker bare, altså det er jo sjovt, de kalder det så altså, grammatisk anarki, når de lancerer det på den her måde, ikke? Og så siger, Tobias Akkergaard, så siger han, det vil nok være fra både andre steder, fordi det er grammatisk anarki, men nogle gange er det det, der skal til, at man tør gøre noget forkert. Og jeg ved godt, det er ikke det, han mener. Men jeg vil bare lige sige, at man tør gøre noget forkert. Altså, Laurits, det nye Laurits skal ikke gøre nogen som helst ting forkert. Altså,
nej.
Og hvad hedder det? Det er bare en... altså,
ja, det er lidt sjovt. Fordi...
Ja, fordi det der jo også er sårbart ved at sige, at det nye Laurits.com er tilbage, og så hvis det begår nogle af de tilsvarende ting, hvis økonomien lige pludselig løber ud i sandet, altså så bliver det jo komik på højt plan, og det hedder det nye Laurits, ikke?
Det er en risikovurdering, jeg er godt... Altså, så vil jeg jo kigge på min forretning og sige, altså, de fleste, der åbner en virksomhed, om de starter den fra bunden eller køber noget, så ligger der vel i, at vi satser ikke på, at vi ender med at tage røven på folk. Så det synes jeg er en fortænkt risiko, som de ikke har nogen... Jeg synes, det er noget pjat. Jeg kan godt forstå, at de vælger den strategi, fordi det andet vil simpelthen være så besværligt, og alligevel vil alle tænke, nå ja, men det er jo det gamle, Laurits.com. Og så synes jeg, der er noget, man godt kan undervurdere, og det er det, der hedder brandværdi.
Mm.
Det, der er, altså, det at skabe en brandværdi på noget, der hedder auktionhuset.com, det er simpelthen sværere, fordi, altså du kan simpelthen... nemmere at ændre den dårlige brandværdi. Prøv at se, vi har ikke en skid med det at gøre, vi er nye. Og så siger han jo også, nu kommer der flere tiltag. På en eller anden måde vil jeg håbe for dem i hvert fald, at de har ført noget nyt til, som gør, at folk siger, okay, det er sgu da pladet nok, det her.
Ja, altså de forsøger, kan man sige, de forsøger også med sådan en lidt nostalgisk tilgang og siger, at vi prøver at bringe det brand tilbage til det gode, som det engang var. Altså så et eller andet med at sige, altså I havde også gode minder omkring det her. Ikke?
Ja, og det her brand var engang et sted, hvor det var super fedt, og det er den der måske, altså der er sådan noget, jeg beskæftiger mig en del med sådan noget, der hedder legacy-kommunikation, hvor man simpelthen altså tapper ind i historien og de gode oplevelser. Og vi prøver nogle gange, rådgiver jeg brands, hvor vi prøver at tilføre det der legacy, selvom de ikke har det, altså, eller de har det. For eksempel synes jeg altid, det har været et problem med Echo. Mm. Deres legacy er ikke god. Ja. Den træls. Altså det er noget med, at de kom i 70'erne, og de boede i et parcelhus, og lavede de første sko. Det er sådan, hvad er behovet? Fik du ondt i fødderne? Ja. Din bedstefar... Har han siddet op på et skomagerbord og syet nogle sko i 1750? Nej. Der Echo's legacy er... Der begynder at komme noget, men nu har vi lige... Altså, når man har så tyndt et legacy, som Lego har, så er der også noget Rusland nu, der fylder rigtig meget i det der legacy. Hvorimod, hvis man havde en højere legacy brand, så ville det ikke fylde så meget. Men måske havde de så heller ikke gjort det, fordi de ville tænke på deres legacy. Hmm. Og det er jo det... Det er jo det, jeg synes, legacy kan, men også kan noget her, fordi det sætter en retning for dem, som er god at arbejde med. Altså, nu har vi gjort det, nu skal vi fandme også passe på. Der er ting, vi ikke kan, fordi vi er jo Laurits.com. Selvom, altså, dels, vi er jo både Laurits.com på den dårlige måde, men vi er også Laurits.com på den gode måde. Altså, det gode ved det. Ja. Men det sætter... faktisk, synes jeg, en retning, der er til at arbejde med.
Ja, men jeg synes også, det er klogt, at de går ud og siger, at vi vedkender os fuldt ud af de tidligere ejere end et rigtig dårligt sted. Ja. Altså, de ligesom tager afstand og siger, at det er i hvert fald ikke os.
Nej, men det ved folk jo godt, fordi der jo kører... Det, der jo også er deres problem, det er, hvis de nu hedder auktionshuset.com eller et eller andet, så kommer der til at køre retssager med Laurits.com, hvor det bliver nævnt, og de to ejere der, og bla bla bla, og konkurser og shit og lort. Der får folk alligevel sidde og tænke, altså det er jo det der gamle Laurits.com. Nu, det virker nærmest som om, de er så frække, at de prøver at sige, hver gang det bliver nævnt i de her retssager, så får vi noget af det, fordi vi er de nye. Mm. Og vi har købt alt det gode derfra. Alt dengang, du købte et maleri til 1200 kroner, som du gav din datter i fødselsdagsgave, det er også det, vi...
Ja, og alt det dårlige, det er udskilt nede i retsbygningen. Ja. Altså, det kan I se dernede, ikke?
Jo.
Og så har de jo også gjort noget andet. De siger jo, at for eksempel den med større gennemsigtighed og transparens, det der med, at når du nu køber noget hos det nye Laurits.com, så den pris, man bliver præsenteret for, det er den, man skal betale, og så ikke efterfølgende, hvor der bliver lagt selvfølgelig gebyr på.
De lægger virkelig, virkelig afstand til det. Så det der med, at vi har taget alt det gode fra Laurits.com, og så er der vel også noget transparens i at tage det navn igen, frem for at ligesom sige, ej, nu hedder vi noget helt andet, og så prøver vi at skjule det der Laurits.com dodgy shit. Kan du følge mig? Nej, vi står ved det. Så jeg er bare snakken her, gør mig. Jeg var sådan lidt... som man sagde i gamle dage, lakrids med den, om jeg... Lige da jeg så det, synes jeg, det var latterligt. Og det der, det nye, ikke? Mm. Men jeg kan ikke rigtig komme efter det, andet end, det er godt nok et negativt navn.
Ja. Og altså, det er jo rigtigt, altså, man kan jo sige, hvis de kan lave en comeback story, jamen, så står det jo endnu stærkere, ikke?
Ja, og comeback story er jo også, at de har noget ordentligt derinde, man kan købe. Ikke, det er jo ikke en comeback story at høre om deres marketing-tanker.
Nej.
Det er jo produktet, der skal tale for sig selv. Og de er allerede ude og ændre på noget af det. Og det er det, jeg siger, jeg synes, der er smart strategisk, det er, at det giver dem en retning. Vi skal lave noget, der er federe end det, der var. Og vi skal ikke... Altså, ja, de arbejder åbenbart med de der gebyrer og alt det der, som også var pisseirriterende, fordi tingene bare blev dyrere. Altså meget dyrere. Man siger, ej, jeg købte det for 1100 kroner, så kunne man sige, what the fuck, ikke? Og så tænker jeg også, de har jo et arbejde med, og at mange af de der dårlige historier, der klippede til Laurits, at de selv satte ting ind og sådan noget. Men det skulle de jo have alligevel. Det skulle de alligevel arbejde med, hvis det hedder auktionshuset.
Ja, men det er jo det. Altså, vi får se, og det kan sagtens være.
Om de lykkes med det. Ja. Men jeg tror rent investeringsmæssigt, så kan det bedre betale sig.
Hmm.
Og prøv at se vores gode venner fra Hjemmeis.
Ja, jeg tænkte på dem frost, ikke? Altså, de måtte jo skifte tilbage.
Fordi ja. Folk synes, det var latterligt.
Ja, ja.
Og det var ikke engang konkurs eller ej, noget.
Og sortimentet altså. Også. Altså, det var sådan noget, folk gad da ikke købe frost italiensk mad.
Altså, jeg tror, at der mere, det var koncepter, der var noget gang, var end med navnet.
Ja, ja. Jamen, ellers så ja, var det, det var det der med, at
hvad det hed.
Ja, altså, fordi det var jo mere sådan noget med, om nu sælger vi alle mulige frysepizza og alt muligt andet. Altså, det er jo ikke noget, altså, man havde det jo fra sin barndom, altså, uanset hvor gammel du var, så klokken der.
Ja, ikke? Ja, men jeg kom hjem for et stykke tid siden, hvor William på 21 havde nogle gæster, eller de skulle venner, ja. Og de skulle til at spise. Så kigger jeg bare på en liter frysepizza, og så sagde jeg, altså, jamen, det er jo alt for dyrt at bestille pizza, og de koster jo ikke en skid.
Mm.
Nå, så jeg sagde, okay, der er godt nok mange. Ja, vi er også sultne. Men hvor var I hen og købte dem? Så kigger jeg bare, om vi da ikke være ude og købe dem? Så sagde jeg, hvor har I dem så fra? Dem bare fået på vold.
Ja.
Så siger jeg, på vold, var det ikke? Nå, men flere af dem, de har sådan 80 kroner abonnement om måneden, så kan du få leveret alt gratis.
Ja.
Så har de også haft gang i det, fordi de manglede noget andet til noget at lave mad. Okay, så tror jeg bare, at du skal vente på frysepizza, når de bimler med klokken torsdag klokken 16. Så tror jeg bare, at de der unge, de bare sådan, prøv at høre ved, hvad I kan. Vi ringer bare til vold, så kommer ja. I med i løbet af 10 minutter.
Det, ja, plus at du skal selv ned ad trappen
ja.
Og hente, ikke?
Jo, jo.
Altså,
gider de da
ikke? Nej, altså.
Men jeg var alligevel sådan lidt, nå, så røg så pizza. Og så sagde de også, at de synes, de der pizzaer, når de fik, de var pisse dyre. Og de var ikke varme mere. Her der er de bare fyret op på ovnen. Stod bare på, altså der har den ovn stået på 250 grader. Det har den stået siden de ringede, ikke? Fordi så lige når vold kom, så kunne de bare klasse dem ind. Så hvor lang tid gik der fra I ringede til vold kom? Der gik 10 minutter.
Det er helt vildt, ja.
Så det er måske også derfor, frost ikke virkede.
Ja, det var, men det er jo glemt nu hjemme is tilbage. Altså.
Ja, ja, det er kæmpe populære.
Det er det.
Heinz har kommet lidt i problemer.
Ja. Yeah. De er blevet anklaget for at tegne et negativt billede af sorte fædre. Og det er sket ved, at de for nylig har lavet en reklamekampagne for noget pastasovs. Og så ser man en reklame med en brud og en brudgom. Og spiser bruden pastaen, og så hun har mørk hudfarve, og gommen har lys hud. Og så ved siden af brudens højre side, der sidder et forældrepar, som er hvide. Og ved gommen sidder der en ældre sort kvinde, som så skal være gommens mor.
Hun sidder, blevet til en.
Ja, hun sidder alene, og det skal på en eller anden måde, så at sige, give indtryk af, at sorte fædre er fraværende.
Nej, jeg tror ikke, det skal.
Nej, men det er det,
jeg
som
tror,
de bliver kritiseret.
Det er kritiseret.
Ja, det er det, jeg mener. Ja.
At det her stereotype billede, at sorte fædre ikke er der.
Ja, ja,
enten det er de der ikke til stede, eller også er de skrevet for flere år siden. Ikke?
Jo. Og Heinz er jo lynhurtigt ude og undskylde og sige, at hvis de utilsigtet har videreført negative stereotyper, så beklager de meget, og de vil fortsætte med at lytte, lære og forbedre for at undgå, at noget lignende sker igen. Og der er så andre stemmer, der siger, at er der nogen, der ligesom forsvarer Heinz og siger, at ved et traditionelt bryllup, så plejer det ikke at være brudens far, der sidder ved siden af gommens mor, og derfor vil det betyde, at gommens far er fraværende. Men den tror jeg, Heinz har besluttet ikke at begynde at bevæge sig ud i, fordi så vil det blive noget rod. Altså jeg tror bare, de tænker, fint, vi har...
Undskyld.
Ja, undskyld. Det kommer ikke til
altså,
at ske.
Altså, man kan sige, det bliver jo nok lidt stereotypt, at de har tænkt, at der skal ikke være to. Altså, gommens forældre og brudens forældre, det bliver simpelthen, det er ikke normalt.
Nej.
Der er altid nogen, der er skilt. Og så kunne man, altså, så bliver det, altså, det er jo sådan noget, man skal have styr på inden. Der skal jo sidde nogen og sige, hey, er det ikke altid, altså, er det ikke, hvis man sådan stereotyp, så man sige, at det er en sort far, der ikke er til stede.
Mm.
Han fucker op. Skal vi ikke lade være med at provokere til den?
Jo.
Og så droppe den hvide far.
Ja.
Hvis vi absolut skal have det her meget. Altså det er som om, at når de laver de her reklamer, at det er sådan, jamen det er jo bare reklame. Nå, men det må I da snart have lært, at det ikke bliver opfattet. Altså det bliver et billede af, hvordan han ser verden. Det kan I jo ikke. Og det, der måske også går galt, det er, at der er jo et eller andet bureau, der har lavet det.
Ja, altså man kan jo sige, det paradoksale, og det, der er jo lidt synd for Heinz, det er jo, at de nok har tænkt, vi er fyldt med diversitet, fordi vi har både taget en mørk ud og en med lys ud. Det der skal
og
være.
Og også sådan noget skilsmissediversitet. Altså, vi går ikke rundt og tror, at alle... Alle forældrepar, de lever lykkeligt til, at nogen er skilt, og det kan være, at de nærmest har været inde og kigge i, hvor 25% af alle, altså...
Det skulle så være det hvide par, der var skilt i den her reklame, så, ikke?
Der er det i hvert fald, så jeg vil bare sige, den kritik, de havde fået, hvorfor I valgte den hvide far, de skilsmisseprocenten er lavere, eller de er der mere, det ville de jo bare have lavet være med at svare på.
Ja. Altså
det vil jeg bare sige, prøv at høre, det må jeg selv ikke råde med. Men de blotter sig selv, ikke? Ja. Og den blottelse sker jo også i den undskyldning, de kommer med, som jo er fuldstændig... Altså, de påtager sig jo nærmest alt skyld i verden, ikke?
Jo, og det tror jeg simpelthen bare, at hvor de tænker, at der er ikke plads til at nuancere.
Nej, og det er der jo heller ikke. Hvad er det for en forklaring, der ville have været god?
Jamen, det er jo så dem, der... Eller den er jo ikke god i den her sammenhæng. Altså, det kan jo godt være... Altså, det er også det... Det kan godt være, det objektivt er rigtigt, det som... Dem, der pointerer det der med, at ved et traditionelt bryllup plejer det ikke, og bla bla bla, og så videre. Men den kommer bare ikke langt med.
Nej, altså, de kan ikke sådan forsvare det, eller sige, at vi trak lod.
Ja.
Og så endte det på det, og så kunne vi jo ikke lave det om. Altså, det er noget at forklare med røv, det de er ude at sige, og derfor er det selvfølgelig også den helt klassiske at lægge sig fladt ned. Men det, man bliver sådan, at vi lærer af det, altså, jeres reklamebureau, de skal lære. Og så skal I selv ved at have jeres risikovurdering. Altså, vi har en skilsmisse her, eller en, det kan jo lige så godt være, at han var død, men det er, fordi han ryger mere, eller er fattigere, eller hvad. Altså, hvorfor skulle vi kaste os ind i den her? Og så vil nogen sige, prøv at høre, det er jo noget pjat, det kommer ikke til at ske, altså alle forstår det og sådan noget. Og der vil sådan en som mig i hvert fald have sagt, jamen hvorfor løber I den risiko?
Ja.
Hvad er det, der går skår af jer for, hvis I vil have den der skide ene forældre med? Hvorfor kan det ikke være den ved? Altså, det kunne være, at I ville blive hyldet for det.
Ja,
ja. Ikke?
Jo.
Så det er jo sådan noget dovenskab møder bias, ikke?
Jo. Og det er jo set utallige gange før, ikke? Altså, det er jo set...
De gør det igen og igen, og det bliver sådan noget vogue-ism. Jeg er bare sådan... Jamen, det kan I jo... Så må I jo ud og sige det, men hvis I mener det der, så må I jo ud og sige det. Altså, det gør de jo ikke. Hold nu, ja. Altså, det er jo den der rockstjerne-undskyldning. Vi har fucket op... Men hold nu op, så er det heller ikke værre. Vi har fandme ikke lige tænkt på... Tværtimod, altså det lyder som den dummeste forklaring. Vi har sgu ikke lige tænkt på det. Det var det. Der er to par, og det ene har vi så lavet til et endeligt forsøg. Ej, jeg ved ikke, hvad fanden det er. Men det kan man bare ikke, vel?
Det, de har lært af til gengæld, det er jo gå ud, som du siger, at lægge sig fladt ned og sige, okay, bang, vi gider ikke gå ind i nuancer eller noget som helst andet.
Ja, men det er fordi, de skal have den lukket med det samme.
Netop, ikke?
Men det, de vel også lykkes med det er sådan lidt, så okay, videre, nu gider vi ikke at diskutere det her mere.
Ja.
Men jeg kan slet ikke forstå, at de sætter sig selv i den situation.
Nej, altså...
Jeg tror, der er nogen, der sidder og siger, hold nu kæft, det er der ikke nogen, der lægger mærke til.
Ja, ja.
Det var sådan, det er der jo.
Jamen, jeg tror slet ikke, der er nogen, der tænkte det. Altså, jamen, jeg tror slet ikke, at det har været
oppe. Nej, de har siddet og risikovurderet på det og sagt, fuck det. Og det er jo det, der er min anke, at I når slet ikke derhen.
Ja.
Altså, hvis I så havde lavet en afvejret og siger, fuck det, det må de sgu selv lægge råd med. Det er jo sådan, det er. Vi afspejler statistikken. Så havde der jo været et valg på et, hvad skal man sige, et eller andet grundlag af en eller anden.
Det havde altså også været en socialrealistisk kampagne.
Ja.
Altså, det havde også været farligt, ikke?
Ja, altså. Jo, det er klart, men så var der nok en, der ville have sagt, skal vi så ikke lade være?
Men der var en, der hedder Nels Abbey på X, som jo har skrevet under, eller over den her reklame, og skriver, believe it or not, black girls have dads too. Den lyder jo, altså, det er jo også det, de ligesom har set. Okay.
Jamen, det er sådan en udskamning.
Ja, netop, ikke?
Altså, det I gør, hvorfor gør I det?
Ja.
Og det er igen også sådan, altså selv igen med to hele par, så er der nogen, der siger, hvorfor afspejler I ikke virkeligheden, at der er forældrepar, der er skilt, eller den ene er død? Der har de jo ikke behøvet at gå ud. Altså det der, så har de ikke behøvet at gå ud og undskylde. Det er bare sagt, okay, ja, men nu laver vi altså bare en reklame for noget ketchup og pasta sauce. Slap af. Men det kan de ikke med den her, når der er farve indblandet, vel? Så det der iver efter at være repræsentativ, den bliver mærkelig, ikke?
Jo.
Når man nu
Jo, altså du skal jo både være, altså du skal jo både repræsentere, og så skal du repræsentere på den rigtige måde.
Ja.
Og hvad hedder det? Og det, ja, eller repræsentere på en måde, så ingen, fordi selvom at skilsmisseprocenterne måske talte i deres favør i den her sammenhæng, og de kunne sige, nå, så kunne det godt se ud, så er det bare stadig ikke på den rigtige måde.
Nej, men så kan man sige, jamen, hvorfor blander I jer i det, vi skal jo bare sælge pasta og sovs? Så kan man bare sige, hvorfor laver så ikke bare en reklame med bøtten, og hvad prisen er, så er vi da fri for det der palaver, ikke?
Men det var med, det var også, hvad vi der lavede en reklame, hvor det sådan var tilsigtet, at moren var skilt. Det er sådan lidt...
Altså, de der reklamer skal jo dybest, de kan jo ikke tåle meget fortolkning, vel?
Nej.
Det er man har jo lyst til at sige, at det er bare en reklame. Ja, men de stiller jo røven i klaskerhøjde med det der.
Det gør de.
Og det kan jeg slet ikke forstå, de gider.
Nej. Den her kommer de over.
Vi tænker ikke, at salget er Heinz ketchup, det forsvinder. Og Beauvais ryger til USA og kommer til at sælge så meget.
Englemark kommer til at overtage det hele.
Bølgerne fra sidste uges Pia's Gate er jo ved at lægge sig lidt. Eller ja. Det ved jeg ikke. Hun har fødselsdag i dag, er hun ikke?
Jo, det har hun.
Ja.
Hun fylder 35.
Okay. Men der er også et DR-hold, der følger hende. Så der er åbenbart ved at lave noget
dokumentar. Ja. Og det er jo spændende at finde ud af, hvor lang tid de har fulgt hende.
Ja.
Om det er i forbindelse med bogudgivelsen, eller om det har været forud for den, ikke? Mm.
Noget, jeg har lagt mærke til, som jeg jo også har delt med dig, det er, at jeg får en mail i søndags. Og det kan man faktisk også se på Reddit. Det finder jeg først ud af senere. Hvor der bliver spekuleret i, om Diaz lader sig inspirere lidt for meget af en amerikansk bog fra 2018. Og jeg er sådan gået rundt om det og sagt, vi ved jo ikke, hvad det er. Men det er jo ikke sådan en rygtebasis, fordi der er jo faktisk sådan dokumentation, der måske ikke viser, ikke den, på den måde plagiat, men der er i hvert fald nogle
sammenfald,
som man i hvert fald godt kan dvæle lidt ved, og så skal vi jo ikke kunne vide. Men nu tager jeg den sådan her fra, jeg får en mail, der faktisk handler om det samme. Nu tager vi bare på Reddit, for så kan alle finde det, ikke?
Ja.
Og den der mail vil jeg bare sige, det er sådan en proton-mail, det vil sige, det er en, der...
Ja, sådan noget, der er lige der sikkerhed omkring den.
Ja, og navnet passer ikke. Altså, det er ikke en, jeg... Det er et mærkeligt navn.
Ja.
Og der står ikke, at... der står ikke, at det her også bliver nævnt på Reddit, men det finder jeg så ud af, der gør. Men der er en her inde på det, der hedder gossip.dk, og det handler om, at der findes en bog, der hedder, på engelsk hedder den, My Year of Rest and Relaxation. På dansk hedder den Mit År med Ro og Hvile. Og en international bestseller, tror en amerikansk New York forfatterinde fra 2018, og hende, der har skrevet den, det er en fiktiv, det er en roman. Hun hedder Otessa Moshfix. Moshfix. Sjovt navn.
Alright.
Hun findes, og det er en masse billeder. Altså. Hun udgiver den her bestseller, som jeg faktisk godt kan huske, fordi det handler om en kvinde, der har været ude for alt muligt dårligt i sit liv, og så vil hun resette sig selv ved at sove i et helt år. Det kan man jo ikke.
Nej.
Men hun sørger for alle hendes regninger. Altså, hun skal slet ikke arbejde. Hun skal ikke gøre noget andet end at sove.
Og lige spise en gang imellem.
Og spise, ja. Og så tager hun en masse piller, så hun ligesom kan holde sig døsig. Og jeg har jo ikke læst bogen, jeg har skimmet den. Det, jeg sådan kan sige, er interessant i den her Reddit, det her Reddit-opslag og den mail, jeg får, det er, at der faktisk er en eller anden, jeg ved ikke, hvad man kalder det, live inspiration.
Ja, altså hun i genstart, ikke?
I genstart.
Altså, hvor hun jo ikke noget for bogen, men hvor hun ligesom fortæller om sin tid, mens hun skrev bogen.
Ja, ikke? Hendes tilgang til det at skrive. Og da jeg læser det her på Reddit, og den mail, jeg får, der bliver jeg også sådan lidt... interesseret. Fordi det, hun siger, altså der er mange ting, for det genstart interview, der er interessant, men der er én ting, jeg undrer mig over, og det er det her. Altså det er, at hun siger i genstart, jeg har været derhjemme i min nye lejlighed inden midt i København. Der har jeg siddet og ligget meget i sengen og skrevet dag og nat. Meget nat. Og så er jeg gået ned til min lokale 7-Eleven-mand om natten, klokken 2 måske. Så er jeg gået derned, og så har jeg købt en latte til hver hånd, og så er jeg gået op og skrevet. Det, der undrer mig, da jeg hører det, altså ud over alt det andet, der undrer mig, det er det der med at købe en latte til hver hånd. Det har jeg faktisk aldrig hørt. Altså det udtryk er mærkeligt.
Ja, og også, altså det ja, så vil man gå ned og købe en kop kaffe og gå tilbage, men er to. Altså,
ja, hvorfor? Og den ene vil blive kold.
Ja.
Jeg tænker så også, hun er slet ikke, altså latte er jo gået sådan lidt af mode.
Ja.
Det er meget sødmælk og kaffe.
Ja, og det lyder også som om, at det er noget, hun gentagende gør. Det skal altid være gentagende gange. Gør. Det skal altid være to. Altså som om det er et ritual.
Ja, som om det er et ritual. Ja. Og okay, tænker man så. Det den ene, når du kommer op, altså kold, kommer du isterninger i. Altså min hjerne, den gik lidt i sådan tanke på det der. Hvad er det for noget? Og det er jo ikke bogen, du læser det. Det er bare det, hun siger i genstart. Hvad undrer mig over det der latte? Den her bog, det er også på side 1. Jeg har den engelske er mere sådan litterær. Mm. Men den danske har jeg også, fordi bogen er også dansk. Og hvis jeg læser den, altså den danske oversættelse fra den amerikanske bog, så hedder det, uanset hvornår jeg vågnede, dag eller nat, chokkede jeg gennem den skarpt oplyste marmorfoyer i min ejendom, typisk New York.
Ja.
Og gik hen ad gaden og rundt om hjørnet, hvor der lå en døgnåben kiosk. Jeg købte 2 store krus kaffe med fløde og 6 sukkerknaller i, bællede det først i elevatoren på vej op til lejligheden igen og drak det næste stille og roligt, mens jeg så film og spiste dyrekiks og tog trazodone og Ambien og Nimbutal, indtil jeg faldt i søvn igen. Det er jo meget mere elegant skrevet.
Ja.
Og der er også forklaret de 2 kaffer, synes jeg.
Ja, også hvordan de bliver konsumeret, at den ene ryger.
Ja, altså først ryger den ene. Det er sådan mere logisk, at hvis netop du køber 2 kop kaffe, så slipper du ikke op igennem. Nå. Og så er det meget New Yorks, det der med at gå ned og købe kaffe og tage med op i det hele taget. Med at gå, altså, du har et køkken, men du bruger det aldrig nærmest.
Men det er stemningen, altså samme stemning, og så det konkrete ritual.
Ja, og vi har en kvinde, der vil sove, men om natten er det svært for hende, og så går hun ned, og så doper hun sig med, altså hun kommer fløde og 6 sukkerknaller i. Man tænker ligesom også, det har et formål, at hun skal sove. Eller at det i hvert fald, altså et eller andet, altså der er et eller andet, der bare virker som om, det kan godt være, at det er fuldstændig tilfældigt, at de her 2 passager minder så meget om hinanden.
Men hører det ikke også med til historien jo, at hovedpersonen i den bog jo også er faldet fra tinderne og smuk?
Men det er så, hvad det er. Ja. Det her er jo alligevel vildt, at man lige skulle finde på med de der 2 kopper kaffe i sig selv.
Ja, og men jeg tænkte, hvis man netop skulle give næring til, om der var
lånet herfra. Jo, det. Nu taler vi bare lige om det her først.
Ja, netop, ikke?
Men der er også andre ting. Og det er faktisk mere det, der er i min mail. Det står der faktisk ikke rigtig noget om på Reddit. Men bogen handler om, altså den anonyme fortæller i bogen, hun har ikke engang et navn. Hun er a slender and beautiful blonde from a wealthy WASP family. She's a recent Columbia University art history graduate grappling with her personal tragedies and the pressures of societal expectations.
Det.
Der begynder det at ligne lidt, ikke?
Jo.
Og så står der om bog, og også om den amerikanske bog. Det er så på dansk. Fortælleren er bevidst om egen skønhed, og hvordan omverdenen simpelthen ikke kan begribe hendes intellektuelle væsen, sammenholdt med hendes skønhed.
Og det er jo kernen af Diaz's.
Ja. Yeah. After being dismissed from her art gallery job. Hun er ikke lykkedes med sit job. Jeg har simpelthen ikke lige haft tid til at finde ud af, hvad det er, hun ikke er lykkes med. Om hun er bare doven, eller om hun er blevet fyret, sparket ud på røv og albuer, som Bias jo også. Altså,
på grund af en eller anden form for skandale.
Ja. Eller, ja. Det kan godt være, det er fuldstændig tilfældigt.
Altså jeg...
Hvad siger du? Du er kunstneren.
Yes, fordi da jeg ligesom... Da du ligesom delagtiggør mig i, at du har fået nys om det her, så var der lige et eller andet, der et øjeblik tændte sådan en crazy tanke, som er sådan en af de der sådan, bag i hovedet, hvor jeg tænkte, og afviser den nærmest på samme tid. Tænk nu, hvis hele Dias' skandale og så videre er et kunstværk.
Også plagianerne?
Yes.
Altså helt fra...
Helt fra start.
Hvornår skriver Dias de der...
Hun starter i 2018 til 22 med klummerne, og den der bog, som jeg forstår...
Udgives i 18.
I 18. Og hvad nu, hvis hun netop tænker, nu laver jeg sådan et gigalitterært kunstprojekt, hvor jeg så at sige realiserer en hovedperson for en anden roman, og så at sige lamliggør og viser historien udspiller sig i virkeligheden. Jeg vil sige, det er...
Det er da en teori.
Ja, og ikke en teori.
Det er måske også den mere sådan positive teori.
Ja, det må man sige. Fordi, og nu også med... Jeg vidste jo så ikke, at der var det her dokumentarhold, der fulgte hende før nu. Og der kunne man jo tænke nu, hvis hun revealer et eller andet i den. Men jeg vil sige, jeg tror ikke helt på min egen teori, men det var det, der sådan straks tænkte, jamen... Jeg kan ikke udelukke noget helt vanvittigt som det, men jeg synes da bare, at det er et interessant sammenfald. Og hvis det skulle vise sig at være et kunstværk, altså, så skal vi jo bagefter til at debattere, hvad har det så af betydning, og hvad kan det så, og sætter det så Dias i et helt nyt lys? Men jeg vil sige, der er nok en lidt mere jordnær forklaring, end at hun måske bare har læst bogen og tænkt, at det var en god måde at beskrive en stemning på.
Ja. Ja, det er det vel, men jeg vil jo spørge hende.
Mm.
Og medierne må jo også have set det her.
Ja.
Det var Reddit, der afslørede...
I første omgang.
Inde på Reddit er der 540, der upvoter det, ikke?
Mm.
Og så er der 137 kommentarer. Så er der 311, der sender det videre. Det må være til andre. Forwarder det. Det er jo, prøv at se. Så den er jo derude.
Ja.
Hvorfor må ikke medierne have taget det op? Er det anderledes at være medier? Og skal de bevise det her?
Ja, altså, jeg får personligt selv lyst til at læse den bog fra 2018, for at finde ud af, hvad den hovedpersons liv i øvrigt byder på, om der er andre sammenfald. Men ja, det er sjovt, at der ikke er nogen, der er hevet fat i det, fordi det der med at stå i genstart... Og
lige præcis sige, at hvad hun lavede om natten, da hun sov. Altså, det er ikke to øl?
Nej, det er to kaffe latte fra en bog, hvis hovedperson ind i kernen har samme problematik, eller præsenterer samme paradoks, eller vil gerne vise omverdenen, at man godt kan være intellektuel, selvom man er smuk. Og så i øvrigt burer sig inden. Det synes jeg, der er værd at undersøge.
Ja. Også sådan, hvad man forlaget siger. Fordi hvis det nu er det der kunstprojekt, så er det sådan, det skal bare afsløres i 26 eller et eller andet, kan du finde mig?
Ja.
Men hvad vil de så bare holde mund, eller vil de ikke forholde sig til det, eller vil de sige, men er det ikke okay, altså hvis det nu ikke er noget kunstprojekt, i hvert fald ikke noget, de kender til. Men det er alligevel, og det er jo også lidt dovent, altså det er, altså vi er nærmest i bogen, jeg har bogen her. Mit år med ro og hvile, der er forsiden, det er Rosinante, og så er der sådan noget copyright glut, ikke?
Jo.
Til Luke, mit et og alt, står der så. Og så er der et digt af, eller en sang, tror jeg, der er Joni Mitchell. Så er det kapitel 1, så er det den starter med. Det er det.
Ja. Altså, jeg vil sige, at hvis man skulle, så at sige, hvis min crazy idé om, at det var et kunstprojekt, det her, så skulle Dias i hvert fald sikre sig, at hun kunne dokumentere, at det havde været et kunstprojekt fra starten, fordi ellers så kunne det bare være sådan en fix idé.
Ja, så bliver det jo bare sådan noget kriserespons.
Ja, efterrationalisering. Så skulle hun ligesom, så at sige, præsentere det forledende bagefter. Men, altså, jeg vil personligt starte med at prøve at finde den der bog, og så ligesom læse.
Den er her, jeg har den nu fundet af mig.
Ja, det var
ja, og det er jo der, jeg vil prøve at se, om the plot ikke er på engelsk et eller andet sted, hvor der står noget om. Fordi hun skriver det der, hun bliver fyret, ikke? She's the most interesting, altså du ved.
Ja.
Hun er virkelig blevet hot. Hun er ikke ret gammel, kan jeg sige. Jeg tror ikke umiddelbart, at hun laver noget af den kaliber. Jeg tror mere, at det er sådan nederlaget ved at blive fyret.
Mm. Altså også en hård reaktion på at blive fyret, vil jeg sige. Og burde sig ind i et år.
Ja, ja, men det er jo det, der er spændende, fordi det er også det, man følger. Hvordan, altså, kan man overhovedet det, ikke? Men det er jo det, der hvor fiktion, synes jeg, kan noget. Fantastisk, frem for... Men hvis vi nu siger, hun er inspireret, og det er lovligt og alt muligt, så kan man selvfølgelig sige, at det er fint nok, men jeg synes bare stadigvæk, hvis man er inspireret af en fin novelle, altså, eller en, der har i hvert fald fået gode anmeldelser, og bestseller er vel bestseller, og trods alt nogen til i USA, vil jeg da godt have haft, at resten af bogen... Du har ikke læst den?
Nej.
At den er mere på niveau.
Mm.
Men forestil dig nu, at det er inspireret. Så er det jo en del af hendes forberedelse til at gå ud og tale med pressen.
Ja.
Og... Fordi det står jo ikke i bogen.
Nej.
Eller gør det?
Det ved jeg så ikke.
Altså, folk har det jo bare for genstart, ikke?
Men der vil jeg så bare lige sige, at så er det jo fantastisk, at hun i et form for forsøg på at komme tilbage og fortælle sin historie og sagt, at jeg vidste, at jeg levede en parallel verden, og jeg kan godt se i dag, at det var forkert, og kunne ikke konsekvensberegne osv., at hvis hun er inspireret igen, uden at kildehenvise til den her bog, jamen, så har hun jo ikke lært noget som helst.
Så er vi bare back to.
Ja, fordi det, som man jo netop lige nu leder med lys og lygte efter, sikkert også i, det er jo, jamen, er der nye eksempler, ikke? Altså, er hun stadig inspireret af andre, uden at kildehenvise?
Ja, fordi det netop ikke er sådan en retssagsting, altså det er ikke jura, det handler om.
Nej.
Her. Det er også vildt, hvis jeg lige sådan, altså skal dvæle lidt ved det. Nu sidder vi og taler om det, fordi medierne har også læst det her.
Mm-hmm.
Er vi langt ude nu, fordi vi sidder og taler om det?
Nej, synes jeg ikke. Jeg synes, at det hører med, at det her ikke... Altså, hvis vi bliver ved den jordnære teori om, at hun har læst den her bog og lige er blevet inspireret for at beskrive en, så at sige, stemning, som hun egentlig synes lyder god, så vil det jo ikke falde langt, at det var noget, hun kunne finde på. Altså, og derfor så bliver det jo en del af historien at sige, jamen, du gør det jo stadig.
Ja, og hvis vi skal blive i vores kommunikationsverden, så kan hun jo faste og sige, jamen, det er bare tilfældigt, hvis du er det.
Ja, men det som jo... Det som betyder, det er jo, at det går ud og smadrer hendes forsøg på at nu at være troværdig.
Ja, det synes man jo, der er mange ting... Altså, der er mange ting, der smadrer det her, fordi hun for eksempel bruger ekstremt få sider på plagiathistorien.
Ja.
Det smadrer jo også, vil man mene, ikke?
Jo, og det, som hun også får fortalt i genstart, det er jo, at hun jo nu siger, at det ikke længere bare var noget med tjusk og dårligt organiserede noter, men det var en virkelighed, hun levede i, hvor hun ikke kunne se, at hun gjorde noget galt.
Mm.
Og det kan hun godt se i dag. Og så det her med, at hun jo fra en tidlig alder ikke har kunnet konsekvensberegne.
Men det tænker jeg stadigvæk ikke, hun kan.
Netop.
Eller hendes erkendelse af, at hun ikke vidste, det var så galt, den kan hun jo ikke være... Det kan hun jo ikke have forstået nu, hvis vi kigger på det her.
Nej, og det er også derfor, at så at sige, en tilbagekomst virker meget tydeligt, fordi det vil jo sikkert kræve enormt meget tid, ligesom at forstå ens egen mønstre på den måde.
Ja.
Men
hvad med forlaget? De kan vel være ligeglade, så længe det ikke står i bogen?
Ja, jeg vil sige, forlaget har jo sikkert også gjort deres arbejde i forhold til at sikre sig, at der blev kildehenvist der, hvor der skulle kildehenvises. Hvis det er den eneste, hvis det står i bogen, og det er den eneste fejl, så tror jeg godt, man kan tilgive forlaget.
Ja, og selve inspirationen, en ung kvinde, gudsmuk, føler sig misforstået, det kan forlaget vel heller ikke altså sidde og rode med, fordi det er jo også et nogle statements, hun er kommet med længe. Altså, så er det jo lang tid før bogen, at hun måske har læst den her i 18, og følt sig inspireret af hele.
Ja, måske at mange af de her, at man kan sige i hvert fald den, så at sige, måde, hun har præsenteret sig selv på, i de her fire år fra 18 til 22, så netop har ligget sig op. 23, undskyld, ja. Har ligget sig op af det her, ikke?
Men det kan man vel ikke. Det kan forlaget vel ikke blive.
Nej.
Det kan de jo ikke gøre for.
Nej, altså.
Man kan sige, at det, ja, det stiller jo stadigvæk bogen lidt i
jo.
Et mærkeligt lys. Ikke?
Det er rigtigt, men.
Hvad med genstart?
Ja.
Kan man forvente, at et journalistisk program, de sidder live-tjekker, eller?
Nej, der er jo millioner af bøger rundt omkring i verden. Altså, og hun så lige har noget med to kopper kaffe og så videre, det går stået vores. Altså, men nu.
Nå, mener du ikke, at det kan være inspireret, det her?
Jo.
Ja, men mener, at genstart kan.
Nej, der er ikke genstart, kan ikke. Ja, det,
wow. Der skal være sådan noget AI, der kører hele tiden.
Ja, så hvad hedder det, fordi netop med det, så mange bøger, der findes i hele verden, ikke?
Altså, men der må være noget menneskeligt ind over dem, der har fundet det her tilfældighed, fordi det er jo ikke sådan Google Translate og sådan på samme måde, er det?
Nej, altså jeg
vil. Der må være nogen, der ligesom siger.
Det har vi hørt
det
før.
Det siger mig noget, det her.
Ja.
Ej?
Jo. Og
det kan ikke kun være det citat. Det må være selve approachen til livet nærmest, eller til ens egen selvforståelse.
Ja, eller også er der nogen, der har tænkt, at det lyder rigtig mærkeligt, at hun hver aften eller hver nat skulle ned i 7-Eleven og købe to kaffe latte.
Ud fra et genstart-interview.
Ja, og så har de sagt, okay, nu tjekker vi lige den her beskrivelse, fordi.
Ja, det tror jeg som godt, den kan trace. Eller nogen. Man skal tænke på, at det er også derfor, at der er nogen på Reddit, der kalder det dovent.
Ja.
Der er simpelthen nogen, der måske kan huske den start.
Mm.
Fordi det er starten på den bog.
Men jeg tror også, det er fordi, at den måde, hun beskriver det på, og det er også derfor, hvis
jamen,
det ikke står
den er også
på,
meget amerikansk.
Den er meget, ja, en meget litterær måde.
Ja.
Og netop også
og resten
lidt,
af bogen er ikke specielt.
Og sådan lidt New York-agtig.
Bogen er slet det. Nej, men noget jeg over at tænke, det var, at der var sådan noget, måske altså i bogen, og måske også hele hendes liv, selvforståelse, der tænkte jeg sådan på Sex and the City, Bradshaw, den der. Observerende, og skrive klummer og ups and downs, uden at det dog går så galt. Men det kunne jeg alligevel ikke. Så derfor var jeg også, da jeg downloadede bogen med det samme, og det jeg læste i den var sådan, hvor jeg tænkte, what the fuck?
Ja.
Men du må læse den?
Ja, det bliver jeg simpelthen nødt til. Den vil jeg meget gerne dykke længere ned i,
ja.
og se om min
crazy TV-holder. Må vi se, hvad der sker her? Nu siger vi det i hvert fald.
Ja,
det er i hvert fald første gang, jeg har set det uden for Reddit.
Ja.
Og jeg har både fået en mail, og må vi se, om det er, hvad det er for noget.
Og jeg synes, at det på ingen måde er farfetched, at det kunne, altså hvis vi holder os til den jordbundne teori, om det bliver inspireret af det, at det i hvert fald ikke, det synes jeg, at vi trods alt godt
nå,
kan bringe til tors.
Det kunne man også lave i en eller anden anmeldelse af den.
Det synes jeg sagtens.
Det er derfor, det undrer mig, at der ikke er nogen, der skriver det.
Ja, og det. Nu er det i hvert fald, som du siger, ude, og så kan folk jo gøre med informationen, hvad de vil.
Mm. Yes.
All right.
Så kan omgang.
Yes.
Tak fordi I lyttede med.
Tak for nu.